Перший серый из Дмитра Бартосика «Барды свободы». Сегодня встреча с Евгеном Волошиным.
На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Яўгена Валошына. Гэта малады мянчук, ён журналіст, працуе ў газеце «Звязда». Нядаўна разам са сваім калегам, паэтам Глебам Лабадзенкам, аб'ездзіў Еўропу і вярнуўся ў Менск агаломшаны.
Пабываў я ў Парыжы, славуты горад. И жил я у хостеля на Монмартре. А ездил я со своим коллегом-журналистом Глебом Лабадзенко. Ну и думал, приеду там французы, ля бонжу, все такое, жюте. Приходим мы туда, в гэты хостел. Конечно, мы были здивлены, інший менталитет. Лавок нема, людей, як муравьёв. Коллега мой поспробовал сфотографовать жебрака на улице. Нас там лезни пошикали за гэта. Меня уразило, что вось у Европе, в сердце Европы, як бы, а европейцев там амаль нема. Французские люди у провинции. Вот что меня уразило. Я тогда подумал, что как раз таки Чехия, Беларусь, махшима гадкоў праз 10, вось дзе будзе такая вось Европа ў традыцыйным разуменні. І нейкая карацень у мяне перастаноўка ў мазгах адбылася. Я не магу і зараз адысці ад гэтага. Гэта ўражанне яшчэ якое. Эйфелева вежа славутая, яе ахоўваюць аўтаматчыкі. Но я сабе ўяўляў не так. Я ўяўляў сабе мадамаў, мусіе каля яе, якія ходзяць у такіх кацялках на галаве. І так усё чынна, прыгожа. Там рэальна аўтаматчыкі стаяць. Там не цырымоняцца, калі што. Калі надумаеш там, што там бомбу падкласці, атрымаеш кулю ў лоб адразу.
Перамагай, ты мяне сонца ўвесь аддаюся. Перадавай сваімі галасамі, што я тут застаюся. Таямны бог маіх перамог, з лесу за азарак і зноўку змог зняцца над сабой. Заняться над собой. Загляне солнце у нашего конца, загляне у нашего окна. Загляне солнце у нашего конца, загляне у нашего окна. Ла-бам пам 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 пам.
Мы слухаем песни менскага журналіста Яўгена Валошына, чия беларушчына пачалася ў школе дзякуючы настаўніцы роднай мовы, працягнулася ў студэнцкія гады і вылілася ўрэшце цудоўнымі песнямі.
Я не просто аптыміст у адносінах да беларушчыны. Я бачу канкрэтныя факты. Напрыклад, бярэм вот такую інтэлігенцыю вядомых беларускіх людзей. Самы вядомы беларускі рок-гурт. Ляпіс Трубецкой сёння самы вядомы беларускі рок-гурт. Калі яны выступаюць у Маскве, яны выконваюць мінімум 4 беларускамоўныя песні. Спартоўцы. Знакамітых бяру такіх вось прафесіяналаў. Тайбокс. Я займаюся тайскім боксам, таму я прывожу прыклады. Нашы байцы вельмі вядомыя ў свеце, мала вядомыя ў нас, бо не хакеісты. Дык вось, абсалютны чэмпіён свету з Беларусі, Дмітры Шакута, віншаваў беларусаў па-беларуску па тэлеканале Белсат, напрыклад. Мой сябар Віталь Гуркоў, які на чэмпіянаце свету ніводнага боя не прайграў і сёння робіцца сусветнай зоркай, сёння робіцца. То есть на яго ўжо вядучыя сусветныя прамоўтары звярнулі ўвагу, ён таксама па-беларуску ладна вельмі размаўляе і такі чалавек, які схільны да беларушчыны. Макей па-беларуску можа размаўляць. Вельмі многія людзі, асабліва вось гэта моладзь. Я ўпэўнены, я аддаю вам зуб, што гадоў 5 і ў такіх пытанняў не будзе паўставаць увогуле.
Пачнецца беларусізацыя.
Да яна ўжо ідзе, гэта беларусізацыя. Проста разумееце, вось гэтыя вось пункты гледжання, што, блін, рэвалюцыя павінна адбыцца, скінуць там уладу, паставіць новую. Это не наш шлях. Я лішу так. Наша спецыфіка іншая, у нас не будзе так у нашай краіне. Паступова ўсё будзе развівацца. Працэсы беларусізацыі ўжо ідуць, гэта гарантыя проста.
Толькі разам таецца весна, ледзяшы дадаюць зямлі сусветных водаў. Напішы на шкло пахукай, пальцем напиши, як тебе лажає без приходов. Тільки разом люди любять виноград, я люблю твої ночні очі. починається пара, калі знову ми калядав хочам. Тільки разом возять дихать на балкон, розставляють фотки на поліцах. Я дзвоню, хоч крадусь гроші, та п'яна волком, і боюся в лічбах помиліться. Тільки разом люди люблять виноград, я люблю твоє ночні очі. От колядов починається пара, калі знову ми колядов хочам.
У нас у гостях бард і журналіст газети «Звязда» Євген Волошин, який недавно наведав конкурс пригожості «Міс Інтерконтиненталь». Тому наша мужчинська розмова збочила на жанчин.
Шоу було цікаве, скажімо так, конечно, таке намазане, все як треба, 100 грам, дик у воголі, просто богиня. І низькі, і повні, і худі були, сподобалося. Конечно, не паханое поле деятельности. Дівки розумні, говорили пригоже, ну, все люкс. Уразили, скажімо так, не у воголі, мені тягне на екзотику.
Слухай, ти сустракав ти пригожих дівчат у Франції і Італії?
Сустракав.
Є ж такий стереотип, що ось саме пригожі тут у Славяні, у Славії, а там це просто нейкий жах.
Не зовсім, це так. Була у них проблема. У середньовіччя, там, пізній навод. Коли дівка пригожа, якому-небудь там крутому магнату не дала, значить відьма. Палили на вогніше. І їх повипалювали вельми шмат. І безумовно, це свой на єнному зроні, це відбиток покинуло. Покинуло свой відбиток і глобально. Глобалізація, скажу вам, особливо у таких країнах, як Німеччина. Ідуть школьниці німецькі, як отрад колобков. Серйозно, тому що жарусь розную лухту. Вибор великий, іди у тайську кухню, до китайців іди, все видатно. Ні, я не йду, жруць гэті гамбургери, продукти глобалізації, шкодне просто, я б позабороняв би. Але Італія і інша справа. Невероятно. У Кастельфузана, где мы отпочивали на березе Межземного моря, просто тысячи человек бегают. Бегают кросы по 500-годовым лесе. И женщины в вельми пригожей форме. В вельми. Может быть, наши молодые девки попригожей. Але, коли глядеть на женщин, уже так, после 30, мне сдается, что италийки больше эффектные, потому что у них больше сродков, больше они могут сошить за собой. На жаль, это так. Конечно, я патриот, мне наши женщины понабавятся, але многие из них, увы, нику себе запускают. А я люблю женщин спортовых, фигуристых, догляженных.
Ми слухаємо пісні менського журналіста Євгена Волошина. Окремя писання пісень, Євген серйозно займається тайським боксом. Летось він був призером на чемпіонаті Білорусі. Неколі Сергій Міхалок казав, що інтелігентний чоловік, який володіє боксом, зможе принести більшу користь планеті Земля, чим інтелігентний чоловік без боксу. Ты згодны с этой думкой великого Михалка?
Есть один нюанс. Я не совсем згодны с Михалком. Потому что есть люди моцные духом, у яких нема комплексов. Які там, я не ведаю, які там бегая, які не веду, шахматы гуляя, стрельбой займается, и майстер у іншим.
Ти повинен мужчина уметь биться, дать в морду.
Справа у іншим. Я не лічу, что обов'язково ось треба ставить потребование. Мужчина повинен морду бить. Тому що я сустракав людей, у яких така воля, такий розум, що гэты чалавек, йому не треба біць морди, ён просто свою волю і своїм стрижнем унутры кого завгодно на місце поставить і вирішить любые проблемы. Тому такой аксіомы нема. Але ёсць один нюанс. Што вынішалі ў беларусах стагоддзямі? Што? Вынішалі байцовскі дух. Калі было Вялікае княства Літоўскае, наша войска лішылася самым моцным на поўным свеце. У нас такія слаўныя вайсковыя традыцыі. Константин Острожскі, гэта былі майстры, у тым ліку і баявых адзінаборстваў, вайсковай тактыкі. А нам стагоддзямі пазней, і ось асабліва ў савецкую эпоху, просто даўблі ў галаву. Талерантнасць, мы добрыя, мы міралюбівыя, і мы ўсіх у сраку пацалуем. І гэта давяло да бяды. Таму што, сапраўды, многія беларусы сталі альбо хамамі, Альбо вось такими вось невысокородными такими тюфяками, скажем так. И я лішу, для того, каб быць высокородным у нашай краіне, у наших сённяшніх умовах, было б не кепска, калі б мужчыны маглі за сябе пастаяць, маглі ударыць, маглі патрэніравацца. Чаму бокс? Таму што від спорта, якім можна займацца і ў 50, і ў 60 гадоў і быць у добрай форме. І, напрыклад, Міхалка гэта проста з таго свету выцягнула.
Працягваем слухаць песні менскага журналіста, тайбаксёра і сімпатычнага маладога чалавека Яўгена Валошына. Я заўжды радуюся, калі чую новую таленавітую песню пра беларускую сталіцу, бо Менск пакуль вельмі мала апеты беларускімі творцамі. І таму кожны новы твор спрыяе пераўтварэнню савецкага Мінска ў беларускі Менск.
Я люблю завсёды, скажем так, але раней больш можа быць фармальна. Трэба ж любіць сваё, правільна? Але калі я пабываў у Рыме, у Парыжы, у Празе, у Вільні, я скажу вам, гарады супер. Гістарычны пласт такі сур'ёзны. У кабаках кошты ніжэй. Такая разнастайнасць, свабода і ўсё такое. Але я сутыкнуўся з дзіўнай зусім справай. Зараз, калі ўсе я часта езджу ў камандзіроўкі, вяртаюся ў Мінск, вяртаюся як на курорт. Я не ведаю, чаму, і так многім маім знаёмым, людзям, якія нечага дасягнулі, якія паездзілі па свеце. Больш за тое, калі сюды прыязджаюць іншаземцы, даволі забяспечаныя людзі ім таксама вельмі падабаецца. Можа быць, я ведаю месцы ў Мінску там ці што.
А ёсць любімыя месцы?
Ну, іх безліч, гэта могуць кавярні. Я не лічу, што ў Мінску ёсць нейкі недахоп кавярняў, напрыклад, іх дастаткова. Дастаткова нефармальных месцаў, пра якія проста звычайныя мінчукі, якія жывуць такім сярэднім жыццём, не ведаюць, а я ведаю. Дастаткова людзей класных таксама ў Мінску. Тусовак такіх нефармальных, скажам так. Другі горад пасля Мінску, які мне падабаецца, гэта Берлін. А на ўзроўні абодва гарады. Можа таму, што радзіма з аднаго пункту гледжання, а з іншага нейкая ў Мінску з'явілася аўра. Паэт Глеб Лабадзенка калісьці мне казаў, у Мінску няма духу горада, ёсць стэрыльнасць. А потым ён, відаць, змяніў свой пункт гледжання, таму што тэкст з гэтай песні ніколі, гэта тэкст Глеба Лабадзенкі. Мінск, безумоўна, еўрапейскі горад, і я спадзяюся, што горад з вялікай будучыняй.